Dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Matei, capitolul 18, versetul 21, începând. Vom citi pasajul cunoscut de noi ca pilda robului nemilostiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Petru se apropia de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai ieșit un milă de tovarășul tău, cum am avut eu un milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Este joi seara și în observațiile mele este că joi seara ori trebuie să predici practic, ori scurt. În seara aceasta eu am să încerc, aș vrea dumneavoastră pe amândouă, dar am să încerc numai să fiu practic în primul rând, o să încerc să fiu și scurt, dar dacă nu o să reușesc să fiu și practic și scurt, va trebui să mă iertați, pentru că despre iertare vreau să vorbesc în seara aceasta. Titlul predicii mele din seara aceasta este Imperativul iertării, și anume porunca iertării, dacă vreți, necesitatea iertării. Duminică seara vorbeam despre nevoia unei treziri și este așa de frumos să vorbim despre trezire, este așa de frumos să experimentăm trezirea. Dar unul din ingredientele de care avem nevoie pentru trezire este iertarea dintre noi. Un studiu făcut între creștini în America spune că 4 din 10 americani au probleme cu acest aspect. Cineva spunea: iertare este un cuvânt frumos și nobil pentru creștin, până când trebuie să ierți pe cineva. Până atunci e ok. Până atunci așa de frumos e să spui despre iertare. Oare de ce nouă creștinilor care am fost iertați de Dumnezeu ne vine atât de greu să iertăm pe alții? Știți de ce? Pentru că este împotriva firii noastre. Este împotriva dreptății, nu-i așa? Pentru că există în fiecare din noi un sentiment al dreptății. Și vrem dreptate când e vorba de altcineva. Nu vrem și vrem milă când e vorba de noi. Cuvântul a ierta în limba greacă vine de la cuvântul a elibera pe cineva de o obligație financiară, adică de a ierta la cineva datoria. Într-adevăr, când cineva ți-a greșit, parcă ți-e dator, nu-i așa? Măcar cu o scuză și poate nu ți-o aduce. Și atunci ai un motiv ca să nu-l ierți. Vine Petru la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă atât de triumfător: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Și dumneavoastră știți, am amintit de multe ori în vremea aceea, rabinii învățau că trebuie să ierți pe un om de 3 ori pe zi. De 3 ori pe zi. Nu, și asta ne se pare mult. Dar Petru vine la Domnul Iisus Hristos cu asta, cu 7, că e cifra, 7 e cifra de săvârșire, nu? Și Petru face 2 greșeli. Prima greșeală este această presupoziție că numai alții vor greși, că el nu va greși. Doamne, de câte ori trebuie să iert pe fratele meu când îmi va greși, când va păcătui împotriva mea? Petru nici măcar nu se gândește că și el ar putea să greșească. Și cam asta este poziția noastră. De câte ori trebuie să iert pe altul? Pentru că atunci când tu trebuie să ierți pe altul, parcă te pui pe o poziție, ești pe o poziție undeva sus și te simți bine, că l-ai la mână pe celălalt. Asta era prima greșeală a lui Petru. Și a doua, a vrut să știe care este limita iertării. De 7 ori, Doamne? De 7 ori? M-am uitat puțin că e bine când să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și m-am uitat în comparație cu Luca 7, acolo unde este vorba de femeia aceea păcătoasă care a intrat în casa lui Simon leprosul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Simon, cui îi se iartă tot, iubește mult. Și m-am uitat, pilda asta când i-a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru a fost înainte de acel incident sau după? Și n-am știut după ce să mă iau, dar m-am uitat după un eveniment care a avut loc în viața Domnului Iisus Hristos și în viața ucenicilor, și anume schimbarea la față. Și am zis, hai să văd, a fost înainte de schimbarea la față sau după? Și am văzut că evenimentul acela, când Petru trebuia să fi luat o lecție, cui se iartă mult, iubește mult, s-a întâmplat înainte. Dar am vrut să mă verific foarte bine ca să nu fac o greșeală și am vrut să văd dacă acolo, în casa lui Simon leprosul, era și Petru. Și nu scrie nimic de Petru. Poate era, poate nu era. Și m-am gândit că și noi de multe ori sunt atâtea lecții în biserică. Și poate n-am fost. N-am fost atunci la lecția aceea, la predica aceea, dacă vreți. Sau poate am fost, poate și Petru a fost acolo, dar n-a luat aminte. Deci cui se iartă mult, iubește mult și trebuie să iubească mult. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, știi de câte ori? De 70 de ori câte 7. Și anume de 490 de ori. Doamne, dar să mă apuc să număr de 490 de ori. Nu asta este de fapt punctul Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, știi de 490 de ori, pentru că până când tot ierți, atâta te obișnuiești să ierți. Pentru că asta vrea Domnul Iisus Hristos, să ne intre în obișnuința noastră să iertăm. Le spuneam tinerilor de la grupul nostru de tineri căsătoriți în relațiile cu soția, cu soțul. Și le-am spus cum am reușit eu să îmi înving unele lucruri din viața mea în ceea ce privește relația mea și soția mea. Și am spus, în săptămâna aceasta îmi pun în minte să lucrez la un singur aspect al persoanei mele. Și în săptămâna aceea, de atâtea ori repet lucrul acela și de atâtea ori fac lucrul acela până când îmi intră în obișnuință. Pentru că spunea cineva, obișnuința este a doua natură. Și dacă faci un lucru, ți intră în natură și îți vine normal să-l faci. Chiar dacă ți se pare anormal. Și Domnul Iisus Hristos îi dă o pildă lui Petru și îl arată pe omul acesta care era dator 10.000 de galbeni, scrie aici, dar toți comentatorii teologii spun că acest număr 10.000 este pus acolo doar ca să arate cât de mult omul acesta nu putea să plătească niciodată 10.000 de galbeni. Și îl vedem pe omul acesta pentru că știm pilda cum ajunge prima dată, este un om, un datornic. El datorează ceva, 10.000 de dolari, dacă vreți, de galbeni. După aceea ajunge el un creditor, pentru că are el 100 de dolari dați la cineva împrumut, să duce să strânge de gât pe omul acela să-i dea banii. Din datornic, creditor, apoi ajunge prizonier, îl bagă în temniță, îl aruncă împăratul în temniță. Și cam în ipostazele acestea suntem noi fiecare. Dar aș vrea în seara aceasta să ne uităm la câteva principii ale iertării și știu că o să fiți atenți, pentru că unele o să vi se pare intrigante. Primul principiu al iertării este următorul. Deseori, iertarea este singurul mod prin care putem rezolva o datorie, o problemă. Împăratul a chemat pe robii lui, a dus catalogele, a dus catastifele, a dus registrele ca să ia socoteala și a văzut că omul acesta îi datora 10.000 de galbeni. Și a știut că omul ăsta nu poate să plătească. A știut că nu poate să plătească și a spus toată familia în închisoare cu voi. Vă vin pe toți, ca să-mi recuperez ceva din bani. Dar atunci când omul a început să se arunce la picioarele lui și să-și ceară iertare, Împăratul și-a dat seama, oricum nu obțin nimic. Banii ăștia tot nu mai primesc. Sau singurul mod în care pot să rezolv problema este să-l iert. Pur și simplu să-l iert. Omul s-a căit, omul m-a rugat frumos. Nu merită. Nu merită să mă mai tot îmi pierd vremea uitându-mă prin registrul meu, să plătesc un alt contabil, să-i țină mereu socoteala și alte lucruri, pentru că nu se poate plăti. Și singurul mod de a putea să rezolv problema aceasta este să-l iert. De cele mai multe ori noi nu iertăm pe aproapele nostru pentru că nu ne dăm seama că nu se merită să tot ținem acea problemă, să tot ținem în minte, să o cărăm în spate. Uneori, am spus uneori, vă rog să aveți grijă cum formulez, uneori singurul mod de a rezolva o problemă este de a ierta. Nu există altă cale. Nu există altă soluție. Iertarea devine singura cale de a rupe cercul vicios al suferinței în care suntem, al zbuciumului în care suntem, al amărăciunii pe care ne-o provoacă greșeala ce ne-a pricinuit omul acela. Dacă nu iertăm, nu o să putem niciodată să trecem peste ea. Al doilea principiu, iertarea ne eliberează pentru a ne putea continua viața. Iertând pe alții, parcă suntem ușurați și ne putem continua viața. Cineva spunea, am avut unele conflicte în viață, dar niciodată n-am purtat pică pe acei oameni. Și uitați cum continuă. Știți de ce? Pentru că în timp ce eu duc povara, ei dansează. În timp ce eu sunt amărât și îngrijorat de problema care mi-a făcut-o, de ceea ce ei mi-au pricinuit, lor nici nu le pasă. Și atunci îmi fac mai mult rău. Eu nu pot să-mi continui viața, eu nu pot să mă duc mai departe. Și trebuie să iert. Împăratul din pildă a avut probabil aceeași gândire. S-a fi gândit, nu mai vreau să mă mai gândesc la el. Nu știu cum simțiți dumneavoastră. Eu când am o problemă așa și când mă amintesc de cineva așa și dacă n-am iertat, simt ceva pe aici, pe undeva. Așa, o amărăciune. Fiecare din noi avem modul nostru în care experimentăm. Simți amărăciunea aceea care te mănâncă, care te macină. Iertând, suntem eliberați să ne putem continua viața. Dacă tot verifici registrul acela cu plățile și vezi că omul acela ți-e dator, tot mereu te va scormoni problema aceea. Tot mereu te vei gândi la problema aceea. Un alt principiu, iertarea ne scutește de suferințe nedorite. Dacă iertăm, suntem scutiți de suferințe nedorite. Gândiți-vă la omul în pilda noastră, este iertat, primește iertarea și se duce acasă fericit, dar poate că încă nici nu ajunge acasă, mă gândesc eu numai, folosesc imaginația și primul lucru se duce pe la prietenul lui sau pe la cel care îi datorează $100. Spune, domnule, am scăpat de o povară de 10.000 de dolari, de 10.000 de galbeni, ce ar fi să mă duc eu cu 100 de galbeni acasă? Și se duce la celălalt și îl strânge de gât și îi spune, dăm repede. Dăm banii care ți-am dator. Și omul cade la picioare și îi spune, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Și el uită că lui, doar el înainte, mai înainte, asta a spus. Îngăduiește-mă și încerc să-ți plătesc. Și împăratul aude, oamenii aud, pentru că oamenii aud, știți dumneavoastră, aud totdeauna, mai ales ce face rău, întotdeauna aud foarte repede. Și îi spune împăratului. Și împăratul când aude, îl cheamă la el și îi spune, rog, viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, acela care torturează, până va plăti tot ce datora. Și apoi vine Domnul Iisus și spune ceva care parcă nu ține de etica noastră creștină. Tot așa va face și Tatăl meu, cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Doamne Iisuse, dar vrei să ne-l portretizezi pe Dumnezeu Tatăl ca unul care torturează, care chinuie oamenii? Și aici, de fapt, este principiul acela. Iertarea ne scutește de suferințe nedorite. Pentru că omul n-a iertat pe celălalt. Și a ajuns din nou la închisoare. A ajuns să fie chinuit. A ajuns să fie măcinat de probleme. A ajuns să fie dat pe mâna celor care chinuiesc. Iertarea, dragul meu, ne poate scuti de acest chin. Am trecut în viață și eu din lucruri din acestea, ai trecut și tu. Eu am un mod în care mă verific dacă am iertat pe cineva sau nu. Și modul este următorul. Când mă gândesc la ce mi-a făcut, mai simt amărăciune sau nu? Pentru că este o vreme când simți amărăciune. Și haideți să fim realiști, nu poți să ierți overnight. Așa numai la clipele ochiului. Pentru orice rană există un timp al vindecării. Pentru orice rană fizică, tot așa pentru orice rană sufletească există un timp al vindecării. Și încet, încet, dacă lucrezi la locul acesta, se vindecă. Și când te gândești, nu mai simți amărăciunea aceea. Ci poți chiar să și zâmbești și spui, a trecut vremul acela. L-am iertat pe omul acela, măcar că nici așa ceru iertare, dar l-am iertat. Am putut să mă eliberez, să le eliberez. Apoi, al patrulea lucru, iertarea este o obligație a celui iertat. Este un lucru peste care trecem așa de ușor. Dumnezeu este împăratul în pilda noastră, noi suntem datornicii. El ne-a iertat pe fiecare din noi. Și ne-a iertat așa de mult și ne iartă atât de mult. Cei doi robi din pilda noastră, este unul, robul acesta iertat și mai este încă unul care e dator la robul celălalt, ne reprezintă pe noi aici. Și pilda se referă la noi, la frați. Este vorba de fratele meu. Și în versetul 21 și în versetul 35 vedem acest cuvânt, fratele meu. Este vorba de relația dintre noi. Uitați ce, merge robul acesta care a fost iertat la celălalt și îl strânge de gât și spune, dăm banii. Aș vrea să vă întreb, era legal ce a făcut el? Da, era legal. Dar nu era etic. Era legal să ceară suta de galbeni să-i ceară. Era legal, era conform legii, totul era legal. Dar nu era etic, nu era creștinesc. Nu era principiul după care s-a lucrat, după care a lucrat împăratul cu el. Pentru că așa suntem noi atunci când e vorba ca noi să fim în avantaj, atunci vrem milă. Dar când noi să lucrăm cu celălalt, este să aplicăm dreptatea. Și zice ce a spus împăratul? Ok, vrei dreptate? Atunci hai după dreptate. Și l-a chemat înapoi. Dacă vrei dreptate. Că de multe ori vrem dreptate. Și dreptatea, după aceea, nu ne convine. Sunt câteva mituri. Dacă ați crezut că am terminat predica cu al patrulea, știți că eu cam patru puncte. Nu, n-am terminat. Că mai am încă patru mituri pe care noi le avem, care noi le gândim și datorită acelor mituri noi nu iertăm. Sunt patru mituri pe care unii din noi le practicăm și le avem în mintea noastră și de asta nu putem să iertăm. Primul mit este iertarea trebuie meritată. Vrea iertare? Ok, să vin aici. Să-l văd cum își cere iertare, să facă cu tare și cu tare lucru. Cu alte cuvinte, o iertare condiționată. Vei spune, nu este drept. Unii spun, Dumnezeu ne iartă numai cu condiția că ne căim și ne pocăim. Da, El e Dumnezeu. El și-a dat Fiul Său pentru noi. Eu nu mi-am dat Fiul meu pentru tine dacă mi-ai greșit. Nici tu. Vedeți, există o deosebire între a primi iertare și a oferi iertare. Între a primi iertare și a oferi iertare. Atunci când primești iertare, e nevoie de pocăință, când vrei să primești. Am nevoie de iertarea cuiva, atunci mă duc înaintea lui cu căință, mă duc înaintea lui. Dar există o altă latură a iertării, a oferi iertare, fără să o ceară nimeni. Oferi tu pentru că vrei ca tu să te simți eliberat. Oferi tu pentru că vrei ca tu să fii, tu să ai o relație cu Dumnezeu în primul rând și apoi celălalt e problema lui ce face. Iertare necondiționată, ce greu este să ierți necondiționat pe cineva. Este atât de greu. În primul rând să știți că este biblică iertarea necondiționată. Domnul Iisus Hristos spune în Marcu 11:25. Când vă rugați, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru ca și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Este biblică. Nu este greșit să ierți necondiționat pe cineva. O, frate Crinișor, dar cum să tot îl ierți necondiționat? Că la urmă te abuzează. Abuzează de mila ta, abuzează de iertarea ta, abuzează de faptul că tu ești milos și bun. Tot așa abuzăm și noi de iertarea lui Dumnezeu. Ne rugăm în seara asta de o problemă și duminică dimineața tot de aceeași problemă ne rugăm. Dacă ne rugăm. Apoi iertarea necondiționată este practică. Știți de ce? Există situații, și dumneavoastră știți că există situații în care cel care ți-a greșit, tu nu te mai întâlnești niciodată cu el ca să-și ceară iertare. Ți-a greșit cineva în avion, un necunoscut. Ți-a greșit cineva și poate mâine s-a mutat de aici, din California. Vei spune, dar sunt telefoane, frate Crișu. Da, așa este. Ți-a greșit cineva și nu mai poți să-l vezi, nu mai poți să vorbești cu el. Este cel mai practic și cel mai ușor să-l ierți necondiționat. Apoi, iertarea necondiționată este benefică. Cei care studiază lucrul acesta, iertarea, psihologii spun că atunci când omul ți-a greșit, între tine și el automat există o legătură emoțională. Ceva care declanșează în tine amărăciunea aceea despre care vă vorbeam. Că o declanșează în mine atunci când cineva mi-a greșit. Dar în momentul în care l-ai iertat necondiționat, e în primul rând spre beneficiul tău. Pentru că tu ești cel care te simți eliberat. Primul mit este că iertarea trebuie meritată. Iertarea nu trebuie meritată. Ar fi bine dacă toți care ți-au greșit și dacă ți-am greșit să mă duc să-mi cer iertare. Numai poate că în cel mai bun caz o să spun, frate Sandu, dacă ți-am greșit. Dacă ți-am greșit. Apoi, al doilea mit, iertarea îl scapă pe celălalt de consecințe. Nu-l iert, domnule, pentru că a greșit și el trebuie să fie pedepsit pentru ce a făcut. Și de aia nu iert. Lasă să meargă, să trăiască el cu gândul ăsta că eu nu l-am iertat. Știți care e problema aici? Noi confundăm răzbunarea cu justiție sau cu dreptate. Când cineva ți-a greșit, în tine există sentimentul răzbunării, nu al dreptății. Degeaba zici că al dreptății. În noi există dorința aceasta de a răni pe cel care ne-a rănit pe noi. Însă justiția este plata pe care Dumnezeu o cere de la cel care este în cauză. Răzbunarea este numai a Domnului. Noi îl iertăm pe aproapele nostru. Consecințele le va trage el. Nu trebuie noi să spunem, păi prea ușor scapă dacă eu îl iert tot timpul. Prea ușor. Al treilea mit. Iertarea înseamnă automat împăcare. Ar fi ideal când ne iertăm unii pe alții să ne restabilim relația. Dar trebuie să fim realiști și practici și să ne gândim câteodată nu este imposibil. Sau câteodată trebuie ani și ani până când ajungi să legi relația aceea din nou cu care ai avut-o. În Roman 12:18, Apostolul Pavel ne spune, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă de voi. Noi trebuie să urmărim reconcilierea, trebuie să urmărim restabilirea legăturii dintre noi. Dar uneori nu se poate. Dar dacă nu poți să restabilești legătura cu persoana care ți-a greșit, poți să o ierți. Poți să faci lucrul acela. Subliniez din nou, ar fi ideal și Dumnezeu cere să restabilim legătura, dar există cazuri în care nu se poate. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să iertăm. Și al patrulea mit pe care îl avem, iertând, vom uita de durerea pricinuită. Există vorba aceea că trebuie să iertăm și să uităm. Asta numai Domnul poate să facă. Noi iertăm și nu uităm, că tot acolo este. Nici Domnul nu uită, să știți. Dar mai spuneam încă și mă repet, pentru că întotdeauna este bine, chiar când se ajunge la subiect, să repetăm niște lucruri. Așa uită Domnul ceea ce noi am greșit. Îi aruncă în marea uitare, în sensul că nu le mai ține împotriva noastră, nu ni le mai aduce aminte. Așa cum, surorilor, voi de obicei când aveți o ceartă cu bărbații, vă aduceți aminte repede. Eu dacă am o mică neînțelegere cu soția mea, îmi spune, dar când am făcut asta? Și eu, cum uit repede, nu mai știu. Dar ele au memorie bună. Atunci! Cum spunea cineva, dacă ea este isterică, devine istorică. Toată istoria ți-o spune. Nu vom uita. Dar ceea ce ni se cere este să nu ținem din nou, să nu tot venim cu problema. Știi, frate Sandu, atunci m-ai greșit. Să tot îți amintesc lucrul ăla și eu să spun că l-am iertat. Este, și spunea cineva, ca și cum un doctor ar zice unui pacient, uită de tumoarea ce o ai la ficat sau la creier. Uită tu. Dar tumoarea tot acolo e. Pacientul acela are nevoie de operație, nu de o memorie selectivă, adică să-și amintească numai alte lucruri. Iertând, nu vom uita de durerea pricinuită. Va fi acolo. Dar nu vom simți acea durere când ne vom gândi. Vedeți? Știm toate aceste lucruri. Nu cred că am spus ceva nou în această seară. Teologia noastră este bună. Cunoaștem toate lucrurile astea. Dar le cunoaștem la nivelul minții. Și toate aceste lucruri trebuie să devină și să vină la nivelul emoțiilor. Și așa noi pentecostale suntem considerați că suntem mai emotivi. Este bine că suntem. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să cuprindă întreaga noastră ființă, nu numai mintea, ci și inima, sentimentele, întreaga noastră ființă. Știți care a fost problema acestui om și care este problema noastră? Și cu aceasta închei și mă țin și de cuvânt, o să fiu și scurt. Omul acela a primit iertarea de la împăratul, dar n-a experimentat-o. Noi am primit iertarea de la Dumnezeu. Beneficiem de pe urma ei. Dar dacă nu experimentăm iertarea aceea, dacă iertarea aceea nu face ceva în noi, dacă nu coboară la nivelul inimii, atunci cu siguranță că nu putem să oferim iertarea și la alții. Dacă nu experimentezi iertarea, nu poți să oferi iertarea. Și uităm că Dumnezeu ne-a iertat așa de mult și ne iartă așa de mult. Și când trebuie ca noi să iertăm, atunci uităm să iertăm sau punem condiții. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:32 și cu aceasta închei. Dimpotrivă, de fapt, hai să pun și 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Asta e ABC-ul credinței și a comportării creștinului în biserică, în casă, în familie, în relațiile părinți-copii, copii-părinți, între frați. Dimpotrivă, spune el, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Ce vom face în această seară? Vom merge acasă? Probabil unii dintre noi avem probleme cu frați din biserică. Și am spus că nu iertăm numai dacă vin să-și ceară scuze. Și tot mereu porți povara aceea și ești închis în închisoarea aceea, că nu ierți. Și apoi te mai miri de ce n-ai o relație cu Dumnezeu. De unde vei începe? Ar fi bine să pui mâna pe telefon și să-i spui celorlalți că l-ai iertat. Dar sugerez altceva. Știți de unde trebuie să începem? De acasă. Asta înseamnă că eu când mă duc acasă, o să mă gândesc pe drum, mai ales acum fac o aplicație practică la predica mea, și o să-mi cer iertare soției mele și o să spun că am iertat-o poate de ce mi-a greșit. Asta înseamnă că atunci când mergi acasă, primul om și prima persoană cu care trebuie să intri în contact este soția, soțul, tata sau copiii. Fraților, este nevoie de iertare în familiile noastre. Între copii și părinți. Între soț și soție. Și dacă spun lucrul acesta, să știți că am un motiv pentru care spun. Înseamnă că știu câte ceva. Și poate nu știu tot. Dumnezeu știe. Dar avem nevoie de iertare. Dumnezeu ne-a iertat. Și dacă am experimentat iertarea Lui, ne va fi așa de ușor să iertăm. Fără alte plecăciuni de la alții. Fără alte scuze de la alții. Și noi putem să ne eliberăm pe noi înșine. Prin faptul că vom ierta pe cel care ne-a greșit. Amin.